Først var der kun mørke og lys på den golde stenplanet ved navn Jorden. Og så var der også flydende vand, hvilket var noget helt særligt. Hvor vandet kom fra, er der ingen, der helt ved. Men et sted i vandet, måske omkring en undersøisk vulkan, hvor vandet var varmt, begyndte molekyler at samle sig. Og for omkring 3,7 milliarder år siden opstod det første liv på Jorden. De var nogle små mikroskopiske organismer, der kun bestod af én celle. I milliarder af år trivedes organismerne i havet og udviklede sig i forskellige retninger. Den ene retning blev til bakterier. Det var den første forgrening på livets træ. Bakterierne svømmede rundt i et urhav, side om side med andre primitive celler. Der blev indgået forskellige alliancer, og nogle blev kidnappet af andre. Og for omkring 1,5 milliard år siden slugte en enkelt celle en lille bakterie. Og således opstod de første blågrønalger.
Så det var nogle bakterier, som på en eller anden måde fik evnen til at lave fotosyntese. Og det var der, fotosyntesen opstod. Det var blågrønalgerne, ikke?
Det her er Nina Lundholm, der er algeprofessor ved Københavns Universitet. Nina er sammen med Torkel med til at udføre det her overvågningsprogram af havmiljøet i Disco, som vi blev præsenteret for i sidste afsnit, hvor hun er den, der har fokus på de mindste alger. Og hun er vores guide ind i algernes verden. For siden de første alger kom til, har de udviklet sig i alle mulige retninger og spredt sig i alle grene af livets træ.
Alger, det kan både være mikroskopiske, indcellede alger, og så kan det være tang, det er makroalger. Ikke? Det, jeg forsker mest i, det er mikroalgerne.
Mm. Så det er sådan centralt for alt, hvad du laver?
Ja, det er det. Ja. Det er det, helt klart. Ja.
De her mikroskopiske alger, som Nina hun interesserer sig så meget for, de var altså de første på Jorden til at lave fotosyntese. Og fotosyntese, det er den proces, hvor planter og alger ved hjælp af lys, vand og CO2 danner sukkerstoffer og ilt.
Og dengang, der var atmosfæren iltfattig på Jorden. Så der var ikke alt den ilt i atmosfæren, som vi har nu. Så langsomt over tid, så kom der flere og flere blågrønalger, og der kom også andre alger. Og så de laver deres fotosyntese, så optager de kuldioxid og udskiller ilt. Og de udskiller ilt, og det så har gjort, at vi nu har en atmosfære, der er iltfyldt. Og som har gjort, at der kan leve andre organismer, og vi kan leve her blandt andet. Ja.
Udover at blågrønalgerne har skabt den ilt, der findes i atmosfæren og som vi indånder, så er det også alger og andre planter, der kan lave fotosyntese, der skaber alt næring på Jorden. Og nemlig ved at omdanne CO2, sollys og vand til ilt og sukkerstoffer, som kan blive til fedtstoffer og alt muligt andet. Det er altså fotosyntesen, der gør det muligt at bruge den evige energi fra solen til at lave næring til livet på Jorden. Og ligesom at landplanterne giver næring til dyr på landjorden, så giver algerne næring til dyrene i havet. Gennemsnitstemperaturen i Arktis stiger 4 gange så meget som andre steder på Jorden. Og det påvirker alt liv, der leves her. Ikke mindst algerne.
Isen forsvinder tidligere, og det vil så gøre, at vi sikkert får en algeopblomstring tidligere. Og det giver jo sådan effekter længere op i fødekæden. Ikke? Fordi, hvad så med vandlopperne, hvis forårsopblomstringen kommer tidligere? Kan de tilpasse sig det, eller hvad?
Jeg hedder Sofie Hjort, og jeg er rejst til øen Disco for at finde ud af, hvordan de drastiske klimaændringer påvirker planterne, dyrene og menneskerne, der lever her. I det her afsnit skal vi zoome helt ind på de her mikroskopiske organismer, der danner grundlag for alt livet i havet, og se på, hvad der sker, når isen smelter tidligere, og solen stråler, varmer havet, og får algerne til at blomstre op meget tidligere, end de plejer. Men det her bliver ikke bare en sørgelig fortælling om det arktiske havs undergang. Nina vil vise os noget af livets skjulte skønhed, der findes i mikroskopiske kiselalger.
De er virkelig smukke.
Og vi skal ud på ishavet i disco.
Jeg sidder bare på kanten af båden.
Og undersøge, om der er tegn på den kommende algeopblomstring i april måned 2025.
Det er dejligt med solen,
som en del af et større monitoreringsprogram, der skal vise, hvordan klimaforandringerne påvirker havets fødekæder i Arktis.
Sådan!
Velkommen til andet afsnit i Verdensmelter. Alger er guddommelig. Når solens stråler, så snart de titter frem efter den lange, mørke, arktiske vinter, kan ramme havets overflade, fordi isen allerede er smeltet, så begynder de mikroskopiske små kiselalger at blomstre op. Det vil sige, at de begynder at dele sig, og dele sig, og dele sig, og dele sig i tusinder og millioner. Vandlopper lever af alger, og evolutionen har skabt naturen sådan, at vandloppernes livscyklus er fuldstændig timet med algernes. Det vil sige, at hvis algeopblomstringen sker tidligere, fordi isen er væk, så kommer vandlopperne for sent. Og vandlopperne er fødegrundlaget for fisk og hvaler og stort set alt andet, der lever i havet her. Så hvis vandlopperne ikke når op til denne her algeopblomstring, så påvirker det alle led i de marine fødekæder. Vi er på vej ud for at tage prøver af alger og vandlopper, eller fytoplankton og zooplankton,
hej,
som det også kaldes.
Der er der Johan.
Hej.
Du er Johan.
Ja.
Hej, Sofie. Godt at møde dig. Er det dig, vi skal sejle ud med?
Ja.
Det er Johannes her, og Abel. Vi skal ud og sejle med. Ikke kun fordi det er deres både, men Johannes og Abel er fangere og lever altså af at fange fisk, hvaler og alt muligt andet, der lever på isen og i havet. Og de er derfor eksperter i at forstå naturen her, læse isen og mærke vinden. Og det er fuldstændig nødvendigt for at kunne sejle ud. For alting kan ændre sig på et splitsekund. Hvis vinden ændrer sig, og isen flytter sig, kan man blive skubbet væk fra kysten. Og så kan det være umuligt at komme tilbage. Bådene ligger som en smuk farvestrålende vifte på isen i fjorden ved Kakatasuak.
Skal jeg bare slæbe dem her hen til bunden?
Vi slæber store, dunke, tungt, dyrt måleudstyr over isen ned mod båden.
Ej, en død sæl. Er den blevet kørt over?
Ja, den er, de har glænset den og brugt det, de skulle.
Okay.
Sælskindene mere jo. Folk ikke købte sælskind. Det var den der kampagne mod sælskind, fordi man slog dem ihjel, og det var på en forfærdelig måde med køller og alt muligt i Canada. Og så efter det, så kunne de ikke sælge sælskind i Danmark og Europa.
Så
nu ligger de bare, eller bliver smidt i containeren. Det er skidt. Det er skidt. Det er sundt. Altså, ja, fordi kød bliver spist.
Nina bærer på 10 mynet. Det vil sige et net, hvor hullerne kun er 10 store eller små. Det svarer til en hundrede del af en millimeter. Så små er de alger, Nina hun gerne vil fange. Og som er hele fundamentet for fødekæderne her i Arktis. Det vil sige, at de også er fundamentet for livet, for de mennesker, der lever her.
I Arktis, der har vi jo en stor opblomstring om sommeren af kiselalger, som er føde for vandlopperne. De kommer op fra dybet og skal lægge æg og formere sig. Ikke? Og algerne er også vigtige, fordi i Arktis specielt, så laver de en masse flevemættede fedtsyre, som bliver spist af vandlopperne og transporteret videre op i fødekæden. Og de her flevemættede fedtsyre er vigtige i Arktis, fordi det er jo fedtstofferne, som gør, at de kan klare sig gennem i kulden og i længere perioder uden mad og sådan noget, for at kunne holde varmen. Ikke? Så de her flevemættede fedtsyre ophobes i vandlopperne og bliver spist af for eksempel valerne. Og, ja. Så de er helt essentielle.
Så algerne, de danner faktisk alle de flevemættede fedtsyre?
Ja, det er algerne, der danner dem, ja, for de andre dyr kan ikke lave dem. Så algerne danner dem, og så bliver de transporteret videre op i fødekæden. Så de er vigtige i Arktis, også af den grund.
Fordi algerne danner grundlag for alt liv i havet, så er det også vigtigt at måle, hvordan de påvirkes af de drastiske ændringer, der sker i klimaet. Og det er som sagt en af de målinger, vi er på vej ud for at lave. Vi har nu pakket både med dunke- og måleudstyr, og sidder som sild i en tynde, klar til at sejle ud.
Ja, selvfølgelig. Skal jeg bare kaste den?
Først skal båden fri fra det tykke isdække, den sidder fast. Abel ligesom knuser isen med motoren omkring båden. Johannes jolle skal også med, for vi kan ikke have det hele i en båd. Og så skal vi ud igennem den lange sejlrende med knust is hele vejen ud af fjorden, ud til det åbne hav.
Der er langt ud af bugten her. Det kræver, at der er også noget sådan trafik her, hvis den skal holde nogenlunde åbent her. Ja.
Nina har en virkelig stor fascination for de her kiselalger, som vi er på vej ud for at lede efter, og som hvert forår blomstrer op. Ikke kun fordi, at de giver næring til alt liv i havet, men også fordi, at de ifølge hende rummer en utrolig skønhed.
Og de har en kiselskal rundt om sig, og kisel, det er det samme, som glas er lavet af, så vinduer er også kisel. Ikke? Så de lever ligesom i en glasboks. Og den her glasboks har så fin ornamentering i sig. Der er fine, fine mønstre og strukturer, som er sådan på nanoskala niveau. Så du kan dykke ned i det, du kan kigge på det lysmikroskopet, så kan du se et mønster. Og når lyset så brydes i det her mønster, så får det forskellige farver. Og når du så kigger på det elektronmikroskopet, så kan du dykke endnu mere ned, og du vil se, det hvor du troede var et hul, så er det i virkeligheden en hel masse bitte små porer, så det sådan åbner sig. Og det fantastiske er, at sådan nogle alger her, de deler sig en gang i døgnet. Og hver gang, så gendanner de sådan en skal. Og det er utroligt, de kan gøre det. Altså, jeg synes, det er helt ufatteligt. Det er meget, meget detaljeret, og de er alle sammen forskellige. Det er noget af det, vi bruger til at skille dem fra hinanden, ikke? Arterne.
Og de billeder, du har her, der er nærmest en, der ligner stjerneskud.
Ja, ja. Ja, de er virkelig smukke. Der er ikke så mange, der kender til dem.
Jamen, det er, hvis man ikke har set dem.
Ja, altså, fordi ja, det er det. Ja. Man ser dem jo ikke, man ved jo ikke, de er der. Så det er den der skjulte skønhed, der er i naturen. Ja, det er det faktisk. Som I bare ikke ser, men den er der. Alligevel. Ja.
Det er rart at vide.
Ja, det er det. Ja.
Vi er nu ude fra 232
meters dybde.
Okay. Det er sgu da godt, er det?
Det er fint.
I hjørnet står to termokander. Først tror vi, at det er kaffe. Og det trænger man til på en sejltur i minusgrader. Men termokanderne er til Ninas alger.
Vi har ikke kaffe med på vores kaffemaskine.
De tænkte jeg nok.
Det tænkte du nok.
Er det sket før, eller?
Nej.
Men der er smuk her med. Ej, der er dejligt stille herude.
Ja.
Solen stråler og spejler sig i det spejlblanke hav. Og hele vejen rundt om os tårner isbjerge op. Skønheden her er så ubeskrivelig stor.
Det synes jeg, det er fedt ved at være biolog.
Ja.
Altså også, at man kommer ud og ser nogen. Ja, sådan nogle steder. Det synes jeg virkelig, det er fedt ved det. Men som biolog, så kommer man jo også... Altså, vi kommer over alle mulige steder hen, og ud i naturen, alle mulige steder.
Det er luksus arbejdsliv. Ja.
I virkeligheden, så kan vi jo godt bagefter tage de der... Det lille net. 10 mm net. Så det kan vi tage derovre.
De her encellede alger, som skal fanges med Ninas 10 mm net, de er nogle utrolig avancerede skabninger. På trods af, at de kun består af én eneste celle.
Nogle af dem laver fotosyntese, det var som jeg snakkede om. Så kan de registrere deres omgivelser. Og så kan de lave, for eksempel er der nogen, der laver toksiner, giftstoffer, så de bekæmper vandlopperne, ikke? Så de ikke bliver spist. Så på den måde kan de reagere på deres omgivelser. Andre alger, de kan både lave fotosyntese, og så kan de spise andre organismer. Så de kan ligesom vælge, hvis der er lys, og så kan de lave fotosyntese. Hvis de nu kommer længere ned i vandet, hvor der ikke er så meget lys, så kan de begynde at spise andre organismer, eller om vinteren, hvor der ikke er så meget lys. Så de kan i virkeligheden begge dele. Det er jo super smart, hvis man skal overleve. Og så er der nogle af dem, som jeg også arbejder med, nogle af de allermest avancerede alger. De kan svømme, ligesom flere andre kan. Ikke? De har en flagel, så de kan bevæge sig. Så har de inden i sig et øje, som faktisk er bygget ligesom vores øje. Det vil sige, det består af noget, som ligner en hornhinde og en nethinde og en linse, men det er dele af en celle. Ikke? Vores øje består jo af mange celler, så det er selvfølgelig ikke det samme, men selve den grove opbygning er meget lig vores øje. Og med det kan de registrere lys, og de kan sikkert se noget. Hvor meget de kan se, det ved vi ikke. Og det er der grupper, der er i gang med at undersøge, hvordan, altså, hvad kan de, ikke? Men et eller andet kan de med de der øjne. Og så har de inde i sig nogle små harpuner, hvad kalder det? Nogle små komplicerede strukturer, som de kan skyde ud og fange andre organismer med. Så de kan faktisk, de kan svømme, og når de så finder et bytte, de gerne vil spise, så kan de skyde den her harpun ud og ind i den anden celle, de vil spise. Og så haler de cellen ind, fordi der er ligesom en snor, eller hvad man skal sige, en line i harpunen, så haler de den anden organisme ind til sig, og så omslutter de den og spiser den. Så de har jo ikke en mund, fordi det er jo en celle, ikke? Men de kan ligesom omslutte den, og så kan de spise den. Så det er jo helt utroligt, at en celle kan alt det her. Ikke? Der er jo ikke nogen hjerne til at koordinere, fordi det er jo inde i en celle. Så hvordan fungerer alt det her, og hvordan er alle de her dele af cellen opbygget? Ja, det er helt vildt. Og de der små harpuner. Nogle gange, nogle af dem har noget, der nærmest ligner små maskingevær, ikke, hvor de kan skyde harpuner af. Det er helt vildt. Ja, det er meget sjovt. Det er meget fascinerende, ikke?
Ja, det er virkelig fascinerende.
Ja. Ja.
Det er helt utroligt. Ja. En celle kan være så avanceret.
Ja, ja, og vi forstår det ikke helt, så derfor prøver vi også at finde ud af, og hvordan kan de koordinere de der forskellige? Hvordan koordinerer de... Hvordan de skal svømme, de skal skyde harpunen af, og de skal se noget, og hvordan søren foregår det?
Ja. Ja. Men det her med, nu har de haft så mange milliarder år til at udvikle sig, men de er stadig kun én celle. Det må være en fordel for dem at kun være én celle. Hvad er fordelen ved at være encellet?
Ja, hvad er fordelen ved at være encellet? Altså, du kan jo i hvert fald, hvis du lever i vand, så kan man sige, så har du nem adgang til næring. Ikke? Du har jo en overflade, som er rimelig stor i forhold til dit volumen. Ikke? Så hvis du skal lave fotosyntese, så er det nok meget nemt. Så kan du nemt få næringsstofferne ind i den her ene celle. Og så kan du, i modsætning til planter, du kan jo bevæge dig rundt. Du kan, ja, det kan jo også være en fordel, at du kan, især i havet, hvor du kan, hvor lyset er jo i de øverste meter, ikke? Længere nede i havet, der er jo ikke rigtig noget lys, så hvis du skal lave fotosyntese, så er det jo meget smart, at du kan bevæge dig rundt, og ikke er afhængig af en bund, for eksempel, ikke? Og så indcellet alle, de kan nemt føres op i lyset igen med vandmasserne. Så kan de undgå at blive spist af mange dyr, fordi de er for små. Så er der selvfølgelig nogle dyr, der spiser dem, men så der er jo nok nogle fordele ved det, for ellers var de jo alle sammen blevet større. Men der er jo nogle alger, der var større, og det er jo så tangen, som vi har inde langs kysterne. Ikke? Så der er jo nogle, der har.
Nogle af de her encellede alger, de har både en flagel til at svømme med, et øje, der kan se, og harpuner, der kan skyde sig sted, fange et bytte og hive det ind, samtidig med, at de også kan lave fotosyntese, som er en utrolig avanceret og krævende proces. Det er jo mildest talt fascinerende. Og de her mange evner siger også noget om algernes evner til at klare sig. Og om hvor avanceret naturen er, og hvor lidt vi stadig forstår den. Men vi skal tilbage på ishavet og se, hvad der er at finde i det her 10 mynet. Abel og Johannes skiftes til at trække det op i rebet. Det er hårdt arbejde, og det gælder om ikke at blive våd her i kulden. Endelig kommer nettet op, og algerne skylles ned i en beholder i enden.
Så gør vi det.
Nina holder beholderen op mod lyset og kigger på indholdet.
Gør jeg det?
Det er ligesom de andre prøver.
Det plejer ikke at være.
Jo.
Nej, jeg plejer.
Jeg kan vise dig rigtig mange data på det her. Det plejer at være sådan her.
Nej, det plejer at være mere i.
Kan vi op?
Jeg skal have en, der er lidt tættere.
Du kan for helvede ikke trylle, men du har kørt den for 50 meter op. Hvad ved du?
Ja, så et par gange op og ned.
Vi er for tidligt på den, så algerne er ikke blomstret op endnu. Algernes livscyklus er nemlig fuldstændig afhængig af, hvor meget lys, der trænger ned i havet. Og det hænger selvfølgelig sammen med årstiden, men det hænger også sammen med, hvornår isen smelter. For selvom solen er kommet frem, så skygger isen stadig for størstedelen af solens stråler.
Om vinteren, så er der måske nogen vil overleve som hvilestadier nede i sedimentet på havbunden. Ikke? Andre vil klare sig ved, at de har få celler, som lever i vandet, men de har skruet ned for deres metabolisme, så de ikke bruger energi, fordi det er mørkt hele vinteren. Så der foregår ikke så meget. Så dem, der laver fotosyntese, afhængig af det, de vil skrue ned for alle systemerne og overleve igennem vinteren. Ikke? Og når så lyset kommer, så vækkes de til live, ligesom, og så deler de, så er der rigtig mange næringsstoffer i vandet på det tidspunkt. Så når der er næringsstoffer, og lyset kommer, så deler de sig, og de kan dele sig lynhurtigt, selvom det er koldt i vandet. Og så får man sådan en eksplosion af alger der om foråret. Og det er især kiselalger. Og det er alger, der lever af fotosyntese kun. Ikke?
Jeg er på vej hen til en kølecontainer på Arktis station, hvor Nina sidder og kigger på dagens fangst af alger.
Er det noget af det vand, som vi tog med?
Ja, det var noget af det vand, vi var ude og hente, da vi tog ud med alger. Og på den her tid af året, der er der ikke særlig mange alger i vandet, fordi forårsopblomstringen er faktisk ikke rigtig kommet i gang. Fordi der stadigvæk har været for meget is og sne, som skygger for lyset.
Hvornår plejer den at komme?
Jamen, den plejer at komme her sidst i marts. Det plejer den at starte, ikke? Men det svinger meget fra år til år, hvor længe isen ligger her, ikke? Der er selvfølgelig en trend med, at der er mindre og mindre is generelt på grund af klimaforandringer. Men derfor, inden for den trend, der svinger det også fra år til år. Hvornår?
Klimaet ændrer sig ikke bare sådan fra det ene år til det andet. Så isen smelter tidligere og tidligere hvert år. Der er kæmpe store udsving, og det er derfor nødvendigt at lave målinger over en lang periode for at kunne se ændringerne over tid.
Hvor vi jo kigger netop på, hvad sker der med algesamfundene, og kan vi se en ændring med tiden? Man skal se sådan nogle forandringer i forhold til klimaændringer, så skal man jo have lange dataserier. Og vi ser jo også i DISCO, at der er stor variation fra år til år. Ja, det er der. Og det er noget af det, vi ser nok som en forandring. Ikke? Det...
Så forandringerne bliver større?
Ja, det gør de nok. Ja, eller udsvingene bliver større. Ikke? Ja.
Ja.
Ja. Og så skal vi bruge længere tid på at se, hvor vi er på vej hen. Ikke? Ja.
Og så hælder jeg det op, og så kan vi kigge på det i mikroskopet, og så kan vi se, hvad det er for nogle alger der er i. Og nu kan jeg lige prøve at finde nogle. Og så prøver jeg at fokusere på noget. Og der kan man for eksempel se her, der er en lille vandloppe, og så er der en vandloppe lort, fordi de skider. Og de er også større end 20 mys, så den får vi også opkoncentreret. Eller her. Så har vi en her. Og den har faktisk... den har sådan en lille flagel. Det er en dinoflagelat. Den har sådan tre horn. Kan du se den?
Ja, altså den har sådan tre...
Ja, den har tre horn.
Horn
kalder man det, ja.
Okay.
Ikke? Den har en krop, og så er der ligesom tre udvækster på den. Ja, og
hvad bruger den dem til?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor den lige har den form. Det ved jeg faktisk ikke. Men denne her, det er en, som... du kan se, den er sådan gulbrun.
Ja, det kan jeg godt se. Den har sådan små grønne prikker.
Ja. Og det er den typisk den arktiske art, den ser sådan ud. Den har sådan nogle små udvækster, som kan godt kan se lidt grønlige ud. Ja. Tripos arcticus, den her. Det skal jeg høre ikke.
Fordi den har tre horn.
Hvad siger du? Tripos, ja, den har de her tre ben. Ikke? Ja, det er rigtigt. Og så er den arcticus, fordi den er arktisk. Den er sådan gulbrun, fordi den har kloroplaster eller grønkorn, så den kan lave fotosyntese. Men så kan den altså også spise. Og vi ved ikke rigtigt, hvordan den spiser. Vi ved, at den kan spise noget, fordi vi kan se nogle gange, så er der et indhold, så er der fødeindhold inde i den. Men vi ved ikke, hvordan den spiser. Så det, jeg har gjort nu, er at prøve at pille nogle enkeltceller ud i nogle små brønde. Så piller jeg en enkeltcelle ud i hver brønd. Og så håber jeg på, at de så får de noget lys og næring, og de så kan formere sig, og så tage dem med hjem. Og så vil vi prøve at give dem forskellige føde, og så holde øje med, hvordan den, prøv at finde ud af, hvordan spiser den. Og noget, jeg så her, det er, at den har sådan en flagel, som den stikker ud, som den bruger, når den svømmer. Og så så jeg, at den stikker den her flagel ud, og så sætter sig noget på den, og så trækker den ligesom flagellen ind, og så forsvinder det der, der sidder på den, og så trækker den ud igen. Så om den også kan bruge flagellen til et eller andet fødeoptag, det ved jeg ikke. Men det er sådan noget, vi vil prøve at kigge nærmere på, når vi kommer hjem med dem.
Selvom der er store svingninger, så smelter isen i Arktis generelt hurtigere og hurtigere, i takt med, at den globale gennemsnitstemperatur stiger.
Ja, isen forsvinder hurtigere, og så får vi jo nok en forårsopblomstring, som kommer lidt tidligere, fordi isen blokerer. Det, der sker, er, at selvom det er lyst, hvis der så er isdække, så trænger lyset ikke ned i vandet, og så får vi ikke en algeopblomstring. Nu bliver isen forsvinder tidligere, og det vil så gøre, at vi sikkert får en algeopblomstring tidligere. Men det, der også sker, er, at noget af den sne, der lå oven på isen, og istykkelsen bliver mindre, så der trænger mere lys gennem isen også. Så vi begynder, ser det ud til os, at få nogle tidligere opblomstringer under isen også. Og det giver jo sådan effekter længere op i fødekæden, ikke? Hvad så med vandlopperne, hvis forårsopblomstringen kommer tidligere? Kan de tilpasse sig det, eller hvad?
Vandlopperne er det næste led i fødekæden. Det vil sige, at vandlopperne kommer op fra dybet, netop under algernes forårsopblomstring. Og der er derfor masser af mad, hvilket giver vandlopperne mulighed for at spise og formere sig i millionvis. Det vil altså sige, at hvis algeopblomstringen sker tidligere, så kommer vandlapperne for sent til midter, kan man sige. Så fremtiden for det arktiske havmiljø afhænger af vandloppens evne til at tilpasse sig ændringerne.
Det er jo så nogle af de spørgsmål, der bliver stillet. Ja, og hvad vil det betyde, ikke? Ja.
Og det er det, vi skal undersøge i næste afsnit, hvor vi skal kigge på en masse vandlopper i laboratoriet. Tak fordi du lyttede til det her afsnit af Verdens Smelter, der er lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Det er støttet af O.V. Jensen Fonden, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, musik og lyddesign af Hjalte Bisted Hjort.